Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hæstvirtum ferðamálaráðherra fyrir góða kynningu á skýrslunni og fyrir hugum viðbrögðum. Þessi skýrsla ágætt skref í umræðunum þolmörk ferðamennsku á Íslandi en því miður að mörguleiti takmarkað skref sömuleiðis því eins og kemur fram í lokahluta skýrslunnar þá rekum við okkur enn og aftur á það í umræðan ferðaþjónustu að það eru hreinlega ekki til upplýsingar og algjör skortur á yfirsýn. Eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á áðan, þá í skýrslunni gengið svo langt að segja, með leyfi forseta, að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum ferðamennsku og ferðaþjónustu á líf og lífsgæði heimamanna á Íslandi hafi farið fram með ómarkvissum hætti. Í sumum landshlutum, svo sem á Vesturlandi, Vestfjörðu, Norðurlandi, Austurlandi og á Suðurnesjum, hefur engin áfangastaður verið rannsakað sérstaklega með tilliti til félagslegra þolmarka ferðamennsku. Í mörgum tilfellum byggt á veikum vísindagrunni og rannsóknaraðferðir og niðurstöður ekki tengdar við nýjar erlendar rannsóknir og þá þekkingu sem þar fyrir finnst. Í ofanalag eru rannsóknunar flestar gamlar og því erfitt að fullyrða núverandi stöðu. Við hljótum þó öll að vera sammála mikilvægi þessa skrefs og þessar umræðu og skora á ráðherra og styðja hana í því að óska eftir enn auknu fjármagni í rannsóknir á ferðamennsku á Íslandi til að við getum raunverulega farið að meta þolmörkunar. Því miður ekki að sjá mikinn vilja til þess í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2019, en það til að mynda gert ráð fyrir að framlög til rannsóknarmiðstöðar ferðamála standi í stað. Herra forseti, hér síðasta vor var ég málshefjandi að umræðum skemmtiferðaskip. Í umræðinni boðaði hæstvirtu ferðamálaráðherra umfjöllun skemmtiferðaskipin í skýrslunni sem við fjöllum hér í dag. Það voru því nokkur vonbrigði að lesa skýrsluna og sjá að umfjöllunum þau í raun fyrst og fremst samantekt fjölda skipa, farþega og áfangastaða, en lítil sem engin tilraun gerð til þess að greina eða meta ástandið. Raunar fer megin hluti kaflans álag vegna skemmtiferðaskipa í að ræða skort á talningastöðum á landinu. Það því miður ekki hægt að halda því fram að þessi skýrsla svari neinum af þeim spurningum sem hæstvirtur ráðherra boðaði svör við sem miður því að skemmtiferðaskipa ferðamennska í eðli sínu líkleg til þess að ganga nærri bæði félagslegum og umhverfislegum þolmörkum og hefði verið gagnlegt að sjá ítarlegri umfjöllunum þessa tegund ferðamennsku og tillögur til úrbóta þannig að hægt sé að byggja þá tegund ferðamennsku áfram upp. Í raun má segja að skýrslan sé ákveðin áfellisdómur yfir stjórnsýslu ferðamála á Íslandi. En í henni kemur fram að mörg svæði beri merki skort á stýringu, vörslu og vöktun. Og þrátt fyrir að við séum hér að tala rúmlega hálfsársgamla skýrslu, þá bólar lítið á viðbrögðum enn sem komið nema jú en fleiri skýrslur og fleiri greiningar á stöðu mála. En ekki alveg tími til þess að við förum að fara í alvöru aðgerðir. Af hverju hæstvirtur ráðherra ekki hér að beita sér á meiri krafti fyrir uppbyggingu samgöngu innviða út land allt? Af hverju ekki sett meira fjármagn í markasetningu þeirra landshluta sem að augsýnilega geta létt af álagi og geta tekið við auknum fjölda ferðamanna? Af hverju erum við ennþann dag í dag að markasetja og leggja áherslu á staði eins og Gullfoss, Geysi og Þingvelli? Ætti áherslan ekki öll að vera á að markasetja aðra staði og aðra landshluta en þann hluta Suðurlandsins og höfuðborgina þar sem ágangurinn mestur og þolmörkum náð. Staðan reyndar svo undarleg að það enginn að fjármagna birtingar eða gerð markasefnis landshlutana í dag nema landshlutani sjálfur, sveitafélögin. Nokkuð sem að hljómar undarlega með tilliti þeirrar áherslu sem að hefur verið á dreifingu ferðamanna landið að minnstakosti í orði. Ekki má nota fjármagn það sem kemur til markastofuna í gegnum ferðamálastofu í markasetningu. Herra forseti, stóra niðurstaða skýrslunar að þolmörkum á nokkrum stöðum, einkum á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu, virðist hafa verið náð fyrir nokkru síðan. Og hvað hægt að gera í því? Í skýrslunni eru ýmsar ályktanir dregnar og tillögur gerðar meðal annars að setja viðmið ásættanlega breytingar og vinna stefnu og stýringu fyrir áfangastaði. Það að setja ákveða fyrir hvert landshluta, hvaða svæði að taka móti fjölda ferðamanna og hvaða svæðum að verja fyrir ágangi ferðamanna. Þá þarf að samhæfa betur afsakið stofnanir og samspil áætlana eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á hér áðan. Þá nefnt sérstaklega mikilvægi þess að móta eigendastefnu fyrir Isavia, enda Ísland eins og allir vita eiga og því augljóst að tiltölulega auðvelt ætti að vera að stýra straumi erlendra ferðamanna inn í landið í gegnum flugvelli og hafnir. Því miður virðist lítið fyrir að frétta af eigendastefnu fyrir Isavia. Minna virðist vera að frétta af uppbyggingu varaflugvallar, Keflavíkurflugvallar, Akureyrarflugvallar og Egilsstaðaflugvallar og því miður virðist enn minna vera að frétta af uppbyggingu þeirra sem aðrar skattir inn í landið. Að minnstu kostir ekki að sjá merki þess í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2019 og enn minni merki sjástum slíkt í fyrirleggjandi samgönguáætlun þrátt fyrir fögur fyrirheit að opna fleiri gáttir inn í landið og þrátt fyrir að vera verkefni samkvæmt byggðaáætlun. Þá áframhaldandi vandi sem fyrirsýður vegna ferðamanna sem að koma til landsins á seiði svörmi norrænu en þar mikill ferðatálmi í fjarðaheiði og ekki á áætluna hefjast handa við fjarðagöng fyrir en seint og síðanir. Í því samhengi má nefna að það áhugavert að skoða hvaða staðir það eru sem að virðast hafa jákvætt viðhorf til ferðamanna og ferðaþjónustu versus þá sem að hafa það ekki. Flestir þeirra sem að hafa jákvætt viðhorf virðast eiga það sammerkt að búa við góðar eða minnstu kosti ásættanlega samgöngur og meðan þeir sem að hafa neikvætt viðhorf virðast búa við lélegar eða alltaf því óasættanlega samgöngur. Hvort sem að það vegna skorts á almenningssamgöngum eins og hér á höfuðborgarsvæðinu eða vegna hreinlega lélegra vega eins og í kringum Mývatn. Herra forseti, stjórnvöld hljóta að þurfa í viðbrögðum sínum við þessari skýrslu að leggja áherslu á uppbyggingu innviða eins og samgangna og ekki síður að dreifa ferðamönnum betur landið. Þetta má segja skýr niðurstaða þessara skýrslu og því þyngra en tárum taki að enn og aftur erum við ekki að nýta þar upplýsingar sem fyrir liggja í áætlanagerð, það minnstu kosti korki í fjárlögum nýja samgönguáætlun. Ég skora því á þingheim að nota það vald sem þingheimur hefur og bregðast við því þótt að stjórnarráðið velji að gera það ekki.
Þá tekur til máls, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.